Muhalefete karşı son represyalarına Birleşmiş Ştaatların mümkün reaksiyası barədə suala cevap vererek deyib ki, Washington Yerivan'a karşı her hansı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətində deyil, ama hakimiyyəti demokratik normalara uygun hərəkət etməyə şövqləndirməyi vacib bilir.
Well, I'd rather not talk about sanctions or...
Mən cazı sanksiyalarından danışmazdım. Biz aydın şəkildə onlara bildirmişik ki, seçkidən dərhal sonra problemlərin üzə çıxması, etiraz nümayişləri bir yana qalsın, amma represiyaların güclənməsi doğrudan da narahatlığa səbəb olan faktdır. Biz onlara həmçinin bildirmişik ki, yeni prezidentlə işləməyə hazırıq. Əlbəttə, həlli vacib olan bir sıra problemlər qalır. Üsyan və zorakılıq üstündə adamların həbs edilməsi məqbul məsələdirsə, adamlar da var ki, həbslərinin səbəbi sual altında qalır. Onlar hökmən azad edilməlidir. Orada normallaşma prosesi başlamalıdır, müxalifətlə dialoq. İndiki vəziyyət Ermənistanın bütün dostlarını narahat etməyə bilməz. Cənab Fried, regionda ABŞ-Rusiya arasında gedən rəqabətin keçmiş soyuq müharibətlə müqayisə edilməsini rədd edərək, deyib ki, bugün söhbət nə hərbi qarşıdurmadan gedir, nə də respublikalara nüfuz uğrunda yarışdan. Biz nüfuz uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz dünyanı, Avrasiyanı azad görmək istəyirik, respublikaların seçim imkanına malik olmasını. Məsələn, Rusiya ilə möhkəm dostluq əlaqələri olan Ermənistan kimi ölkələr var ki, Rusiya ilə birgə maraqları var. Hərçənd Ermənistan NATO-ya üzv olmaq da maraqlı deyil, amma ABŞ-Ermənistan əlaqələri üçün bundan heç bir problem törəmir. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə əlaqələri bir qədər başqadır. Bu ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, biz buna ciddi yanaşmaya bilmərik. Hal-hazırda Gürcüstan üzvlüyə hazır olmasa da, Prezident Bush'un dünən dediyi kimi biz onların gələcək tərəqqisini gözləməyə hazırıq. Bu ölkələrin seçim haqqı təmin edilməlidir. Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO ölkələrinin samitində Alyansa üzvlüyüdən bir pillə aşağı olan hazırlıq əməliyyat planı adlı statusun Gürcüstana təklif edilib-edilməyəcəyi barədə sualın cavabında isə cənab Fried deyib.
I would put it this way. The Alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
Mən bunu belə izah edərdim ki, Alyansda bu məsələ hələ müzakirə edilir və yalnız Buxarestdə biz yekun qərar çıxardasıyıq. NATO blokuna öz suverenliyinin təminatçısı kimi baxan yeni müstəqil demokratik dövlətə yox demək bizim üçün çox çətindir. Digər tərəfdən isə NATO-nun Şərqi və Mərkəzi Avropada genişlənməsi son dərəcədə uğurlu olub. Böyük müvəffəqiyyətdir ki, bizə bütün regionda bununla sabitliyi möhkəmlətmək müəssər olub. İndi isə həmin müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Bu deməkdir ki, NATO ölkələri arasında bu məsələ geniş müzakirə edilir və Buxarest görüşündə də biz həmin müzakirələri davam etdirməyə hazırlaşırıq.
Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı müsahibəni dinlədiniz. Bugün həm də Ermənistanın İqtidar Partiyası, yeni seçilən Prezident Sarkisyanın Respublikaçı Partiyası ondan əməkdaşlıq eləyən 3 partiya ilə birgə koalisiya yaradıb. Bunlar milyonçu Sarıkuyanın Çiçəklənən Ermənistan Partiyası, Daşnaq Sütun Partiyası və Prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü olan Baqdasaryanın Orinat Yerkir Partiyasıdır. Onlar yeni hökuməti formalaşdırmaq istəyirlər. Məlumatı Pan Armeniyan agentliyi yayıb. Ermənistanda vəziyyət sabit olmasa da, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hələ and içmə mərasimi olmayan yeni seçilən Prezident Sarkisyanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləmək istəyirlər. Ermənistan təklif eləyib ki, görüş aprelin 2-si 4-ü Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində baş tutsun. Amma keçən həftənin axırı baş verən bir hadisə münasibətləri yenə tarıma çəkdi. BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qarabağ qətnaməsi qəbul olundu. İndiyəcən tərəflər Praqa prosesindən, Madrid təkliflərindən danışırdılar, amma indi Azərbaycan deyir ki, elə dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib ki, bundan sonra müzakirələr gərək BMT-nin qətnaməsi əsasında aparılsın. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Interfax agentliyinə müsahibəsində BMT qətnaməsi haqqında fikrini deyib. Müsahibəni şərh eləyən ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nəhayət ki, başa düşüb ki, Qarabağı itirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyində martın 20-sində yayılan müsahibəsində Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın BMT-yə təqdim etdiyi sənədin əleyhinə səs vermələrini anlamadığını bildirib. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı sənəddə işğal altında olan ərazilərin dərhal boşaldılması heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağı tanımamalı olduğu vurğulanır. Həmsədrlər Sakinlər isə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əsas götürsələr də, BMT-dəki bu sənəddə hazırda müzakirə edilən sülh razılaşması prinsiplərinin təkcə Bakının mövqeyini ifadə edən hissələrə əks olunduğundan ona səs verə bilməzlər. Prezident isə Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, bu sənəd elə danışıqlardakı əsas prinsipləri əks etdirir və onlar danışıqların detallarını açmaq istəyirlərsə, qoy açsınlar. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq. Prezident əlavə edib ki, həmsədirlər bir tərəfli hesab etdikləri bu sənədə bir tərəf də qala bilərdilər. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov prezidentin bu müsahibəsini şərh edərkən bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmsədir ölkələrə tənqidi münasibəti təkcə BMT Baş Assambleyasındakı səs vermə ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan indi bir növ əvvəlki danışıqlardan imtina etdiyini nümayiş etdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir nəhayət ki, Praqa prosesinin Azərbaycan üçün ziyanlı olduğunu başa düşdü. Və bunu haçan da başa düşdü? Kosova məsələsi həll olunandan sonra, Kosova öz müstəqilini elan edəndən sonra, bu müstəqillik tanınandan sonra. Çünki indiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdı.
Siyasi ekspertlər Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibədə NATO ilə bağlı fikirlərini də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı müsahibəsində hələlik Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün gündəlikdə olmadığını bəyan edir. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, belə fikirlər Azərbaycanın regionda mövcud şəraiti nəzərə almasından rəli gəlir.
Şimalında Rusiyadır, cənubunda NATO-ya xor baxan İrandır, hələ müstəlik dondurulmuş Ermənistanla müharibə. Belə olan şəraitdə və NATO ilə açıq kommunikasiyası olmayan dövlət təbiidir ki, çox ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya qabul ya əməkdaşlığın daha da sıx şəkildə qurulması təkcə o halda bu mümkün olacaq ki, Gürcüstan bu çətin yolun belə deyək, dəf etsin.
İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan gec-tez NATO ilə bağlı açıq mövqeyi bildirmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Gürcüstan inamla NATO-ya doğru addımlamaqdadır. Onun fikrincə Gürcüstanın uğurlu təşəbbüslərindən sonra da Azərbaycanın tərəddüdləri davam edərsə, regionda təklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. İlqar Məmmədov hesab edir ki, NATO-ya münasibətdə tərəddüdlər Bakının həm balanslaşdırılmış siyasətindən, həm də ciddi siyasi islahatlardan çəkinməyindən dəli gəlir. Üstəlik İlqar Məmmədov deyir ki, indi həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hakimiyyətlər Qarabağ münaqişəsindən özlərinin siyasi maraqları üçün istifadə edirlər.
Dəfələrlə indiyə qədər bu 10-15 ildə əlaqələndirilmiş siyasət həyata keçiriblər. 2000-ci ildə də görmüşük, 2003-də də görmüşük, 2005-də də görmüşük. Müxtəlif bu Kiyev danışıqları, Praqa prosesi, Paris prinsipləri, bunlar hamısı seçki qabağı strategiyada hərdən tək başına, bu prezidentlərimiz tərəfindən, Ermənistan və Azərbaycan, hərdənsə əlaqəli şəkildə istifadə olunub. Yəni, heç şübhəsiz ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi daxili siyasi maraqlar üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda istifadə olunur və bundan sonra da istifadə olunacaq.
Bu yaxınlarda cəbhədə atəşkəsin pozulması zamanında siyasi müşahidəçilər oxşar fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycandakı bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə, onda atəşkəsin pozulması Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və beynəlxalq aləmi müharibə ilə hədələmək xarakteri daşıyırdı.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycan həm də ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədirlərin tərkibinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Məsələn, Azərbaycan Almaniya və Türkiyəni də həmsədir kimi görmək istəyərdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupu bunu 12% hesab eləyir. BMT 44%. Səs verənlərin ən çoxu 44%-i BMT-nin vasitəçilik eləməsini istəyir. İran 6% və tərəflər birbaşa danışmalıdır mövqeyini 38%, səs verənlərin 38%-i dəstəkləyir. Kontekst verilişi davam eləyir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Martın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə sərhədində yerləşən Sədərək Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin Diluzu tərəfində Türkiyəli sürücülər etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya toplanan 200-ə yaxın ağır yük daşıyan maşınların sürücüləri Naxçıvanla keçiddə Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan vergin $40-dan $100 qədər qaldırılmasına etiraz etdilər. Etirazçılar bir neçə saat maşınları ilə gömrük qapısını bağlayaraq alınan verginin endirilməsini tələb etdilər. Təqdirdə isə Naxçıvana yük daşımaqdan imtina edəcəklərini vurğulayan aksiya iştirakçılarının məlumatına görə Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında vergi alınır. Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İğdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İğdırın valisi Sayın Səffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb onlardan aksiyanı dayandırmağı xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən verginin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər $100 ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə Novruz günü qoç döyüşdürməkdə, xoruz döyüşdürməkdə məqsəd nədir? Tanımış alim deyir ki, məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Maştağadakı xoruz döyüşü meydanından reportaj birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tibetdəki son toqquşmalar ola bilərmi ki, 50 il qabaqki böyük faciənin təkrarlanması ilə nəticələnsin? 60 il qabaq Çin Tibeti işğal eləyəndən bəri yerli əhali çox üsyanlar qaldırıb, bunlardan ən böyüyü 1959-cu ilin üsyanı olub. O vaxt Çin ordusu üsyanı yatıranda 10 minlərlə insan həlak olmuşdu, 10 minlərlə Tibetli fəal da xarici qaçmışdı. Tibet deyəndə Çinin tərkibində Azərbaycandan 10 dəfələrlə böyük bir ərazidən söhbət gedir. Çin hökuməti deyir ki, Tibetə muxtariyyət bəs eləyir. Mühacirətdə olan Tibet hökuməti isə bir oluc aristokratdır Çinin fikrincə. Tibeti Çindən ayırıb 60 il qabaq olduğu kimi Çinin fikrincə ağalıq eləmək istəyirlər, yerli əhalinin malını talamaq istəyirlər. Tibetli mühacirə isə deyirlər ki, onlar mədəniyyəti sıxışdırılan, assimilasiya edilən Tibetlilərin haqlarını bərpa eləməyə çalışırlar. Tibetin mühacirət hökumətinin rəhbəri və Tibetlilərin dini lideri Dalai Lamanın insan haqları uğrunda hərəkatını Amerikada alqışlayır. Bir müddət əvvəl ona Amerikada nüfuzlu bir mükafat, Amerika Konqresinin qızıl medalını da vermişdilər. Gərginliyin yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Amerikanın Nümayəndələr Palatasının spikeri Dalai Lama ilə görüşüb. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Təxminən 2 həftədir Tibetdə baş qaldıran etirazlardan sonra Çin rəhbərliyi qərar verib ki, idarəçiliyində olan bu bölgəyə hərbi qüvvə yerləşdirsin. Artıq əskərlərlə dolu hərbi maşınların Tibetə yan aldığı barədə məlumatlar var. Hərbiçilərinin sayını artırmaq qərarından qabaqsa Çin ilk dəfədir etiraf edib ki, polis martın 16-sında Tibetin Sichuan əyalətində nümayişçilərə atəş açıbmış. Tibetli fəallar bildiriblər ki, həmin qarşı durma zamanı 100-dən artıq adam öldürülüb. Çin rəsmiləri isə baş verənlərə görə Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lamanı ittiham edib. Amma Lama deyilənlərlə razılaşmır. Bugün Dalai Lama ilə görüşən Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi deyib ki, Çin hökumətinin bu hərəkətinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmamalıdır.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world...
Əgər dünyanın sülhsevər insanları Çinin Tibetdə törətdiyi zülmə qarşı danışmırsa, onda bizim dünyanın bir başqa yerində insan haqları haqda danışmağa mənəvi ixtiyarımız çatmır. Pelosi ilk xarici rəsmidir ki, Tibetdə zorakılıq törədiləndən sonra sürgündə olan Tibet rəsmisi ilə görüşür. Kütləyə müraciət edən Ağ Ev sözçüsü deyib ki, Tibetdə baş verənlər bəşəriyyətin vicdanına meydan oxumaq deməkdir. Pelosi deyib ki, nə onun, nə də Dalai Lamanın niyyəti Pekində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarını boykot etmək deyil, amma Amerikalı rəsmi dünya ictimaiyyətini Tibetdə baş verənləri araşdırmağa çağırıb. Tibetin sürgündə olan hökuməti isə dünən Çin hökumətinin əleyhinə keçirilən nümayişləri yumşaltmaq məqsədi ilə təlimat hazırlayıb. Həmrəli komitəsinin prezidenti, Tibetin sürgündə olan parlamentin spikeri Karma Shoifel.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful.
Bütün fəaliyyətlər zorakı olmayacaq. Onlar tamamilə sülhməramlı olacaq. Onlar nümayiş edə bilər, amma onların şüarlarını həmkarlar komitəsi tərtib edəcək. Onlar yürüş, nümayiş, azlıq aksiyası keçirə bilər. Axşamlar ibadət edə bilərlər. Bunlar hərəkətin əsas istiqamətləridir.
Çinin idarəçiliyə əleyhinə başlayan etirazlar son 20 ildə bu qədər geniş miqyas almamışdı. Hər şey isə 2 həftə əvvəl buddist rahiblərin etirazı ilə başlamışdı. Çinin ərazisi olan Tibetdə bu nümayişlər Pekinin idarəçiliyinə və insan haqlarının pozulmasına görə idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Maştağıda xoruzları göyə atırlar. Sizcə niyə? Bu, xoruz döyüşlərinə hazırlığın bir hissəsidir. Novruz bayramında qoç döyüşdürmək, it boğuşdurmaq mərasimləri, xoruz döyüşdürmək qədim adətdir. Yeri gəlmişkən, tarix boyu Novruzdakı yarışmalarla İslam dini arasında ziddiyyətlər axtaranlar da olub. Məsələn, Bakıdakı məscidlərin birinin internet saytında belə bir sual-cavab var. Sual belədir ki, yumurta döyüşdürmək haramdırmı, əgər uduzan yumurtanı udana verirsə? O ki, qaldı heyvanları döyüşdürməyə, xarici ölkələrdə heyvanların hüquqlarını müdafiə təşkilatları belə mərasimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada tanınmış futbolçu Michael Vick-ə qarşı it boğuşdurmaq ittihamı ilə cinayət işi açmışdılar. CNN, BBC hamı bundan danışırdı. Amma heyvanları döyüşdürmək adəti Azərbaycanda qədimlərdəki kimi geniş yayılmayıb indi. Maştağadakı yarışmaya həmkarım Asif Nərmanlı tamaşa eləyib.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalib gələn adam mərcədə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə sadırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Qulağına məşq edirlər, atırlar məndim, göyə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, eşitdiyimi görə atırlar, tuturlar, olar ki, yerə düşsün, ayaqları bərksin, düz olsun, o bərənçik.
Xoruz döyüşündən savayıb Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək, şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birleşen halkın ümumiliğini, birliğini, toplumu nümayiş ettirmek, eyni zamanda onların zövkünün, onların şartına koydukları her hansı bir vədin təntənəsine, qəbuluna, həsrundan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şüponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şüponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Bu, Asif Nərimanlının reportajı idi. Azadlıq radiosunda bu sonuncu reportajımız idi.
Çetin ayrıldık, ayrıldık ne hassan. Hardasan hayatım, var mısan yok musan, yok musan. Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elveda günler, yıldızlı geceler, elveda. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətli yəsən naməhdli eləyirdi belə.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Vallahi ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Soyuq da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri, demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Vaz. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asılı deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynavasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da hiç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytamam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qaytsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov mən. Çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onda öz gözəlliyi var. Onda öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən oradakisində qıcıqlanır. Ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Hem ömrüm bu ben çılgın olmuşam. Orta mektepte olanda da, ali mektepte, tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bir yayınasınız, başı gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçardım dərsdən.